Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το τέταρτο κεφάλαιο του τετάρτου βασιλείων. Όπως σας είχα πει, ότι στη συνέχεια έχουμε διάφορα περιστατικά τα οποία αναφέρονται στην ζωή και την δράση του προφήτου Ελισαίου. Καταρχάς, βέβαια, δεν έχουν ιστορική σειρά αυτά. Απλώς είναι μία συλλογή γεγονότων χωρίς να συνδέονται ιστορικά, ότι αυτό έγινε πρώτο ή έγινε δεύτερον. Και ακόμη, ότι ο σκοπός δια τον οποίο εγίνοντο τα θαύματα αυτά, τα καταπληκτικά αυτά σημεία που εγίνοντο, δεν είναι το τίποτε άλλο παρά να δειχθεί ότι η ειδωλολατρία ή το ψευδής θρησκεία, και ότι έπρεπε ο λαός να γυρίσει πίσω εις τον αληθινόν Θεόν. Τίποτα άλλο δεν εξυπηρετούσαν τα θαύματα παρά μόνον αυτών των σκοπών. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός ήταν και ο σκοπός των θαυμάτων του Κυρίου, διότι ούτε όλους τους αρρώστους έκανε καλά ο Κύριος, ούτε όλους τους νεκρούς της Παλαιστίνης ανέστησε, και αν ακόμη τους ανέστηνε όλους τους νεκρούς της Παλαιστίνης, οι υπόλοιποι νεκροί όλου του κόσμου, δεν θα ήταν αυτό μία αδικία? Δεν ήταν λοιπόν το κύριο έργο του Κυρίου μας αυτό, αλίτο να δείξει ότι είναι ο Υιός του Θεού? Έτσι και εδώ οι προφήτες να δείξουν ότι εκείνο το οποίο διδάσκουν είναι σωστό, ότι ο Θεός είναι αληθής Θεός, ο Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης. Γι' αυτό πάντα έτσι πρέπει να βλέπουμε όλα τα θαύματα τα οποία και εμείς ακόμα ζούμε στη ζωή μας, ότι ο Θεός είναι αληθής. Και ο πιστός άνθρωπος όταν ζει ένα θαύμα τόσο πολύ συγκινείται, τόσο πολύ συνέχεται, ώστε μέσα εις αυτό το θαύμα να δοξάζει διαρκώς τον αληθινό Θεό και να τον γνωρίζει, διότι ο κύριος σκοπός είναι η γνώση του Θεού. Όταν λοιπόν διά του θαύματος αποκτούμε γνώση των ιδιωτήτων του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι δυνατός, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και έλεος, τότε δια των θαυμάτων γνωρίζουμε αυτόν τον Θεόν. Έτσι, εις το τέταρτο κεφάλαιο έχουμε μία σειρά από περιστατικά. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία. Φυσικά κι άλλα ακολουθούν στα παρακάτω κεφάλαια. Ήταν μία γυναίκα από τους ιούς των προφητών, της οποίας ο σύζυγος είχε πεθάνει. Και επήγε εις τον προφήτη να του πει ότι εσύ τον άνδρα μου τον εγνώριζες ποιος ήταν. Δηλαδή ότι το ευσεβής άνθρωπος, ότι το εκ των ιών των προφητών ήταν στον κύκλο των δικών σου. Λοιπόν, και εσύ έγνος, ο δούλος σου ανήρ μου απέθανε, και εσύ έγνος ότι δούλος σου είναι φοβούμενος των Κύριων. Συ ξέρεις ότι ήταν άνθρωπος θεοφοβούμενος, δηλαδή ευσεβής άνθρωπος. Συ το γνωρίζεις πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα είμαι χείρα, είμαι και πτωχή, και ο δανειστής ήλθε λαβήν τους δύο ιούς μου εαυτό εις δούλους. Επειδή δεν έχω να ξεπληρώσω κάποιο χρέος, ήρθε ο δανειστής μου να πάρει τα παιδιά μου ως δούλους. Την εποχή εκείνη βεβαίως η δουλεία υπήρχε, και εις τους Εβραίους υπήρχε η δουλεία, με την εξής όμως διαφορά, ότι η δουλεία ήταν πολύ ελαφροτέρα εις τους Εβραίους, και επιπλέον εάν κάποιος εγίνε το δούλος ένεκα χρεών, εις το 7ο έτος, πολύ δε παραπάνω εις το Ιωβιλαίον έτος, εγίνε το ελεύθερος. Δηλαδή αυτοδικαίως δεν είτο πλέον δούλος. Εάν αυτό συνέβαινε εις τα κτήματα, πολύ παραπάνω εις τα πρόσωπα. Εάν δηλαδή τα κτήματα επέστρεφαν εις τον ιδιοκτήτη όταν περνούσε κάποιος καιρός, το έτος της αφέσεως όπως ελέγεται, πολύ παραπάνω εις τα πρόσωπα. Συνεπώς υπήρχε η δουλεία αλίτο ελαφροτέρα. Ένα είδα λυθές, ότι αυτή τη στιγμή η γυναίκα αυτή έχανε τα δύο της αγόρια εξαιτίας του ότι χρεωστούσε σε κάποιον άνθρωπο. Είναι πολύ βαρύ. Αν θέλετε να δείτε μια ιστορία πόσο σπαραξικάρδιον είναι, διαβάστε αυτό την καλύβα του Μπαρμπαθωμά της Στόου, κάποιος Αμερικανίδος, που στάθηκε και η αφετηρία για να γίνει νόμος να απελευθερωθούν οι δούλοι που ήταν μαύροι από την Αφρική. Είναι σπαραξικάρδιο πράγμα. Εδώ βλέπετε, έχουμε μια κατσίκα και έχουμε τα κατσικάκια της και τα παίρνουμε τα κατσικάκια της να τα χαρίσουμε, να τα πουλήσουμε, να τα σφάξουμε. Βλέπετε πως φωνάζει η κατσίκα. Όχι να είναι άνθρωπος που έχει συνείδηση και πονάει τα παιδιά του, να σου πάρουν τα παιδιά σου να τα πουλήσουν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Βλέπετε που έχει φτάσει ο άνθρωπος ο μακράν του Θεού. Και φυσικά μην ξεχνούμε ότι ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης το εισπαιδαγωγία. Η δουλεία δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος κλπ. Άλλο ότι αυτό το θέμα της δουλείας έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να ρυθμιστεί προοδευτικά, διότι αλλιώτικα θα υπηλείτο μια κοινωνική επανάσταση αιματηρά. Και αυτό το πράγμα δεν θα το ήθελε ποτέ ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο και η δουλεία σιγά σιγά κατηργήθη. Και τότε της λέει ο Ελισαίος, τι ποιήσω εσύ, τι να σου κάνω. Ξέρετε, όταν κάποτε πάμε σε έναν ο οποίος είναι και αυτός πτωχός, ο Ελισαίος ή το Ακτίμων, ενθυμίστε ότι είναι το πλούσιος, αλλά επούλησε τα υπάρχοντά του και ακολούθησε τον προφήτη Ηλίαν ως υπηρέτης του, και συνεπώς είτο Ακτίμων. Και ότι οι προφήτες αυτοί, ξεκινώντας από τον Σαμουήλ, αλλά προπαντός όμως με τον προφήτη Ηλίαν, ειδικότερα με τον προφήτη Ηλία και τον Ελισαίον, έχουμε όχι απλώς προφητικά πρόσωπα αλλά και χαρακτηριστικά τα οποία θυμίζουν μοναχισμόν. Σας τα έχω πει κι άλλη φορά. Ήσαν Ακτίμονες, έμεναν στα βουνά ή στην Ήπεθρο. Δεν ήσαν βέβαια όλοι οι Ακτίμονες, ούτε όλοι ήσαν άγαμοι. Να, απόδειξης, ένας εκ των ιών των προφητών, ο οποίος ήταν παντρεμένος και τώρα η γυναίκα του είναι χείρα, γιατί αυτός πέθανε. Αλλά άλλοι μεν ήσαν έγαμοι και είχαν παιδιά, γυναίκα, σπίτι, χωράφια. Άλλοι όμως ήσαν άγαμοι και δεν είχαν περιουσία. Δηλαδή, μία μεικτή κατάσταση που βρίσκομαι εδώ, προπαντός στο πρόσωπο του προφήτου Ηλίου και Ελισαίου, βρίσκομαι το ξεκίνημα του μοναχισμού με την μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή με την ακτιμοσύνη ή την κοινοκτιμοσύνη και με την αγαμία και με την ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό, που δεν μπορεί να πει κανείς ως μοναχός ότι θα πηγαίνω να δουλεύω, να έχω τα χωράφια μου, να έχω το πορτοφόλι μου. Δεν μπορεί αυτό να το πει ένας μοναχός. Γι' αυτό και λέγει ο Ελισαίος, τι να σου κάνω, πες μου δηλαδή πως μπορώ να σε βοηθήσω. Αλλά είναι γνωστό ότι όταν κανείς είναι άνθρωπος του Θεού μπορεί να βοηθήσει πολύ. Το επιχείρημα ότι πρέπει να έχουμε χρήματα για να κάνουμε ελεημοσύνη είναι έολον επιχείρημα. Μόνο και μία συμβουλή να δώσει κανείς, μία παρηγορία να δώσει, είναι προτιμότερα κάποτε από πολλά χρήματα. Αν λάβετε δε υπόψη στην εποχή μας ότι οι ιδέες πολλούνται, πας να πάρεις μια ιδέα πως να στολίσεις τη βιτρίνα σου. Δεν σου τη στολίζει, σου δίνει μια ιδέα και πληρώνεις πολύ αδρά. Οι ιδέες πολλούνται και είναι και πολύ ακριβές. Σκεφτείτε την περίπτωση να δώσεις μια καλή συμβουλή σε έναν άνθρωπο που με τη συμβουλή σου αυτή να σωθεί. Άρα μην νομίσουμε ότι πρέπει να έχουμε χρήματα για να κάνουμε ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη θα πει ποιό έλεος μετά του αδελφού. Ποιό έλεος, κάμνο έλεος. Αλλά κάμνο έλεος δεν σημαίνει δίνω χρήματα μόνο. Η ελεημοσύνη με χρήματα είναι μόνο μία μορφή. Αλλά η ελεημοσύνη έχει ευρύ φάσμα. Έχει τόσα άλλα πράγματα. Ωστόσο, τόσο διότι αυτή το χείρα και πτωχή, και δεύτερον ότι ήταν και γυναίκα εκ των ιών των προφητών, ήθελε να τη βοηθήσει. Σημειώστε δε ότι βρισκόμεθα σε ένα λαό ο οποίος ιδωλολατρεί, διότι το Βόρειο Βασίλειο ιδωλολατρεί. Γι' αυτό το λόγο προβάλλει την ιδιότητα του ανδρός της ότι ήτο φοβούμενος των Θεών. Είναι όπως ακριβώς και η εποχή μας, που οι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ευσεβούν, δεν ευλαβούνται των Θεών, και υπάρχουν μόνο λίγοι οι οποίοι ευλαβούνται των Θεών, και κάποτε όταν πρέπει μεταξύ των να βοηθηθούν προβάλλεται αυτή η ιδιότητα, ότι αυτός που ήταν ο άνθρωπος που αγαπούσε τον Θεό, είχε ευσέβεια. Το προβάλλουμε. Και τότε την ερωτά ο Ελισαίος, για πες μου τι υπάρχει στο σπίτι σου. Τι υπάρχει? Δηλαδή τι έχεις από τα υπάρχοντά σου, ώστε θα μπορούσες να δώσεις εις τον δανειστή σου για να μην σου πάρει τα παιδιά? Είδε κάτι ανάλογο με εκείνο που είχε συμβεί με τον Άγιον Σπυρίδωνα. Το γνωρίζετε αυτό, ε? Με τον Άγιο Σπυρίδωνα, που δεν είχε τίποτε να δώσει. Και εκείνη την ώρα είδε μία σαύρα, ένα φίδι, το πιάσε, όπως λέει το τροπάριό του, και τον όφιν εις χρυσούν μετέβαλες. Έπιασε το φίδι που πήγε σε μια τρύπα εκεί και έγινε χρυσό το φίδι. Και λέγει εις την γυναίκα, που και αυτή σε ανάλογη περίπτωση ήταν, πάρτο, πήγαινε, πλήρωσε τα χρέη σου και όταν θα τα πληρώσεις θα δώσεις αυτό ενέχειρο. Αφού θα βρεις τη δυνατότητα σιγά σιγά να ξοφλήσεις με το ενέχειρο αυτό, θα το πάρεις πίσω το χρυσό φίδι και θα μου το φέρεις εδώ. Και όταν ύστερα από καιρό ξόφλησε το χρέος της και έφερε το φίδι πίσω, τότε το άφησε ο Άγιος χάμο και ξανά έγινε φίδι και πήγε στην τρύπα του. Ναι, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, και για να μην νομίσουμε ότι αυτά είναι παραμύθια, είναι αλήθεια, αγαπητοί μου. Είναι αλήθεια, εδώ η κατοχήρωση της γραφής. Τι έχεις στο σπίτι σου που μπορείς να φανεί ένα παράθυρο, λίγο φως, για να δούμε τι μπορεί να γίνει? Και της είπε, του είπε, ουκ έστει τη δούλη σου ουδέν εν το οίκο, ότι αλείψομε έλεον. Δεν έχω τίποτα, έξω από λίγο λάδι τόσο όσο να αληφθεί κανείς. Την εποχή εκείνη μάλιστα αληβόντουσαν οι άνθρωποι με το λάδι, το λιόλαδο. Ήτανε σε χρήση για εντριβές, για τρυψίματα και τα λοιπά, το λάδι. Όπως και στην πάλι χρησιμοποιείται, το γνωρίζετε πολύ καλά. Δεν έχω παρά τόσο, είναι έκφραση σε αυτό, τόση ποσότητα όσο να αληφθεί κανείς, τόσο έχω. Καλά της λέγει. Πήγαινε και ζήτησε από όλη τη γειτονιά όσα σκεύη μπορείς περισσότερα. Όσα μπορείς περισσότερα. Καζάνια, τσουμπλέκια, πράγματα, ντενεκέδες θα λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, πιθάρια, ό,τι βρεις. Ζήτησε δανεικά από τους γειτόνους σκεύη κενά, άδεια σκεύη. Μη ολιγώσεις, μη πάρεις λίγα, όσα μπορείς πιο πολλά πάρε. Και θα μπει στο σπίτι σου, θα κλείσεις την πόρτα του σπιτιού σου, θα είσαι μόνον εσύ και τα παιδιά σου. Και από εκείνο το λίγο λάδι που έχεις μέσα σε εκείνο το καμψάκι, θα λέγαμε, στο λαδικό, θα πάρεις να γεμίσεις τα σκεύη. Όλα αυτά που θα έχεις ζητήσει. Φαίνεται παράξενο, ε? Εδώ έχουμε όχι πια μία φυσική συμβουλή, αλλά έχουμε την προετοιμασία για ένα θαύμα. Και το θαύμα αυτό δεν απαιτούσε παρά την πίστη, διότι θα μπορούσε να πει αυτή η γυναίκα, άνθρωπέ μου, σε αναγνωρίζω πραγματικά ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, αλλά τώρα τι μου λες, να πάρω το λαδικό και να αρχίζω να γεμίζω τα άδεια σκεύη? Τι δηλαδή θα γίνει? Άδειο το λαδικό σε ένα σκεύος. Πόσο ήτανε? 100 δράμια. Έπεσε 100 δράμια λοιπόν μέσα σε ένα σκεύος. Τι έγινε? Βλέπετε ότι όταν ο Θεός παρασκευάζει ένα θαύμα, πάντοτε θέλει να προηγηθεί η πίστη. Η πίστη είναι εκείνη η οποία θα φέρει εις πέρας το θαύμα. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος σε εκείνον τον πατέρα του δαιμονισμένου παιδιού. Μη μου λες αν έχω εγώ τη δύναμη, δεν την έχω. Γιατί είπε ο πατέρας, εάν μπορείς, κάνε καλά το παιδί μου. Το θέμα δεν είναι δικό μου, το θέμα είναι δικό σου, εάν εσύ πιστεύεις. Έτσι, να το ξέρουμε το σημείο αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να αισθανόμεθα ότι το θαύμα δεν ξεκινάει παρά μόνο όταν εμείς ξεκινήσουμε πρώτοι. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με το θέμα της φωνής μου. Έκανα ένα άλμα εις το κενό. Μια ζωή ολόκληρη δεν μπορούσα να μιλήσω από πλευράς φωνητικής. Δεν μπορούσε. Όπως σας είπα, ο ίδιος ο πατέρας μου μου είπε, μα πώς θα ψάλεις παιδάκι μου? Και του λέγω, δεν θα λειτουργώ. θα είμαι μόνο κατηχητής. Και τα κατηχητικά που έκανα τότε ήταν σε πολύ περιορισμένο κύκλο και αισθανόμουν πολύ άσχημα. Τρόμαζα να βγάλω ένα κατηχητικό μάθημα από πλευράς φωνής. Δεν είχα φωνή. Ήταν πολύ κακής ποιότητας η φωνή μου. Ο πατέρας μου δεν μου είπε τίποτα. Όπως νομίζεις. Και αυτό εγώ πίστευα. Και θυμάμαι που μου είχε πει ο επίσκοπος, θα δεις ότι θα μιλάς στις πλατείες των χωριών, που η πλατεία σαν ύπεθρο που σκορπάει η φωνή και δεν συγκεντρώνεται όπως είναι ένας κλειστός χώρος, προϋποθέτει μια δυνατή φωνή. Λοιπόν, διάκονος ήμουνα όταν μίλησα για πρώτη φορά στο ύπεθρο στην πλατεία της Χάλκης με υπέρ 600 ανθρώπους και έτριβα τα μάτια μου και έλεγα, μα πώς μπόρεσα εγώ να κάνω ομιλία στην πλατεία του χωριού. Πρέπει να ξεκινάει κανείς πρώτα και μετά έρχεται η βοήθεια του Θεού. Αρκεί να πιστεύεις σε αυτό το οποίο ξεκινάει. Έτσι, τέτοια θαύματα έχετε όλοι σας. Μην νομίζετε, όλοι έχουμε, έτσι δεν είναι? Αν κοιτάξετε στη ζωή μας, όλοι μας έχουμε τέτοια. Και φυσικά με τα θαύματα αυτά τα προσωπικά ο καθένας μας τόσο πιο πολύ δυναμώνει και στερεώνεται στην πίστη του Θεού. Και τότε πράγματι εζήτησε πολλά σκεύη έχοντας πίστη αλλά και υπακοή. Πίστη στο Θεό και υπακοή στον προφήτη. Και κλείνει την πόρτα της, έμεινε με τα δύο της αγόρια και άρχισε παρακαλώ να γεμίζει, να βιάζει το λαδικό της το πρώτο σκεύος. Το σκεύος σε γέμισε. Παιδιά, φέρτε μου το δεύτερο σκεύος. Άρχισε και το δεύτερο να γεμίζει. Παιδιά, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, το δέκατο. Πόσα ήταν μέσα εκεί τα σκεύη? Όλα είχαν γεμίσει λάδι. Παιδιά, ακόμη κάτι. Τι άλλο έχουμε? Και τα παιδιά της απαντούν, ουκέστη έτη σκεύος. Δεν υπάρχει άλλο σκεύος πια. Και έστει το έλαιον. Εκεί σταμάτησε. Δεν υπήρχε άλλο σκεύος. Εκεί σταμάτησε το λάδι. Εάν έβγαινε έξω να ζητήσει και άλλα σκεύη, λάδι δεν υπήρχε πλέον. Εκεί σταμάτησε. Έπρεπε σε ένα ειδικό σημείο να πιστεύσει. Τι? Μη ολιγώσεις, που είπε ο προφήτης. Μη πάρεις λίγα σκεύη. Θα δούμε πολύ αργότερα ο προφήτης να λέει σε έναν βασιλέα, ρίξε βέλη σε ένα στόχο. Και αυτός έριξε λίγα. Και του λέει, κρίμα που έριξες λίγα. Βάσει αυτών των λίγων θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Αν έριχνες πιο πολλά θα έχεις πιο καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν σας το λέω όμως ακόμη αυτό. Είναι ένα περιστατικό λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, η υπακοή πρέπει να υπάρχει εις όλες τις λεπτομέρειές της. Μη πούμε, θα σκεφτώ και εγώ μερικά δικά μου πράγματα κτλ. Τι σου είπε ο άλλος? Όπως σου το είπε. Όπως το λέει ο λόγος του Θεού, κάντο. Μη λες, θα δημιουργήσω παραλλαγές και δικές μου πρωτοτυπίες και πρωτοβουλίες στο θέμα των όσων εγώ ήκουσα. Όχι, κάντο όπως το πήρες. Είναι σπουδαίο αυτό. Αλλά ας δούμε εδώ το εξής. Πριν προχωρήσω, να δούμε ότι όσα σκεύη είχε ζητήσει, τόσο λάδι εγέμισε. Θα ήθελα να το δούμε λίγο πιο πνευματικότερα το θέμα αυτό. Γνωρίζετε ότι, όπως λέγει ένας Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ανάλογα με το σκεύος που διαθέτουμε, τόσο πνεύμα Θεού έχουμε. Δηλαδή, αν πάμε σε έναν ωκεανό, εδώ πάμε στην παραλία, είναι μπροστά μας το πέλαγος και έχουμε ένα δοχείο, πόσο νερό θα χωρέσει, θα πάρουμε όσο είναι το δοχείο μας? Έτσι το Πνεύμα του Άγιον είναι ως ένας ωκεανός. Τι σκεύη έχεις, τι σκεύος έχεις, τόσο Πνεύμα Θεού παίρνεις. Εάν μεγαλώσεις το σκεύος σου, πιο πολύ πνεύμα θα πάρεις. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, διότι το Πνεύμα του Θεού μας δίδεται άφθονο, αρκεί εμείς να γίνομαι σκεύος ευρύ. Δηλαδή, να δώσουμε δυνατότητες εις το Πνεύμα του Θεού να έρθει να κατοικήσει πλούσια μέσα μας με πολλή καρποφορία. Αν επί παραδείγματι το δοχείο της καρδίας μας είναι στενόν, πώς μεταφράζεται αυτό? Στενοκαρδία. Αν είμαι στενόκαρδος άνθρωπος, πώς να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει? Ή αν είναι πολύ, τέλος πάντων, είναι ένα δοχείο αλλά είναι στενό, λίγο Πνεύμα θα πάρω. Όταν διευρύνω την καρδιά μου, δεν είναι στενή η καρδιά μου, τότε θα αποκτήσω πολύ Πνεύμα Θεού. Είναι πολύ φυσικό, το καταλαβαίνετε. Ακόμη είδατε ότι τι της είπε ο προφήτης: θα κλείσεις την πόρτα σου. Γιατί το είπε αυτό? Για να μην δημιουργηθεί ένα πνεύμα επιδείξεως. Δηλαδή θα έπρεπε ό,τι γίνει να γίνει εν κρυπτό, όχι να επιδειχθεί. Θα μου πείτε, δυνάμεθα ένα θαύμα να το κάνουμε κοινών? Ναι, αλλά με προϋποθέσεις. Εδώ όμως ακόμη δεν είχε γίνει το θαύμα, έπρεπε να γίνει. Μετά θα μπορούσε αυτή να το πει. Απόδειξε ότι κατεγράφει αυτό το θαύμα. Για να καταγραφεί πάει να πει ότι ανακοινώθη, και έπρεπε και όφιλε να ανακοινωθεί, αλλά εκ των υστέρων. Ακόμη είδατε ότι το σταμάτησε το λάδι? Τόσα σκεύη, τόσο λάδι, όχι παραπάνω. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μία πλεονεξία, διότι αν υποτεθεί ότι το λαδικό δεν σταματούσε, τότε θα είχε την δυνατότητα να γεμίσει όλης της πόλεως τα σκεύη. Και γιατί όχι? Ερωτώ, γιατί όχι? Αλλά τότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν μία περίεργος επιχείρησης και δεν θα ήταν μία κάλυψης μιας ανάγκης. Διότι αυτή τη στιγμή έπρεπε η γυναίκα αυτή να πάρει αυτό το λάδι για να εξοφλήσει τα χρέη της και όχι για να κάνει επιχείρηση. Έτσι ένα θαύμα του Θεού βεβαίως δεν εξυπηρετεί στον πλουτισμό μας, αλλά εξυπηρετεί στα ανάγκες μας. Αυτό ομοίως δεν πρέπει να το λησμονούμε. Τότε πηγαίνει και βρίσκει τον προφήτη και του λέγει το και το. Άγιε άνθρωπε του Θεού, γέμισαν όλα τα δοχεία με λάδι. Και της απαντά: δεύρω και απόδου το έλεον και αποτίσεις τους τόκους σου, και εσύ και οι ίοι σου ζήσεστε εν το επιλείπω ελαίο. Πούλησέ το, ξόφλησε τα χρέη σου και ό,τι σου μείνει να ζήσετε με το υπόλοιπο λάδι. Να λοιπόν, ο προφήτης δεν είχε τίποτα δικό του, αλλά είχε ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι πλούσιος, και εφόσον ήταν ο άνθρωπος του Θεού, είχε όλο το θάρρος να χτυπάει την πόρτα του Θεού και ο Θεός να δίνει ό,τι εκείνος έκρινε. Θα πω άλλη μία φορά, δυνάμεθα να κάνουμε πολύ ελεημοσύνη χωρίς εμείς τίποτα να έχουμε. Και προσοχή, μην νομίσουμε ότι πρέπει να είμαστε πλούσιοι για να κάνουμε ελεημοσύνη. Και ο πτωχός άνθρωπος δύναται να κάνει ελεημοσύνη. Και επαναλαμβάνω ότι η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι του να κάνω έλεος μετά του αδελφού. Εδώ ετελείωσε το πρώτο περιστατικό του κεφαλαίου. Και αφηγείται ο Ιερός Σύγγραφος ένα δεύτερο τώρα περιστατικό. Ο προφήτης Ελισσαίος έμενε στο Καρμήλιον Όρος ή στον Κάρμηλον, και συχνά κατέβαινε κάτω στην πεδιάδα για λόγους πάντοτε πνευματικούς. Δεν κατέβαινε φυσικά να κάνει περίπατο, ούτε να πάει στα καφενεία, αλλά κατέβαινε για λόγους καθαρά πνευματικούς, να στηρίζει τον λαόν υπέρ του αληθινού Θεού. Και συχνά κατέβαινε σε μία πόλη η οποία λέγεται Σωμάν. Η πόλη σε αυτή απήχε από το βουνό που έπαινε 5 με 6 ώρες. Να ενθυμίστε παρακαλώ πόσο απήχε. Και εκεί που ήταν στην πόλη μία πλουσία γυναίκα, και ίσως και φαίνεται και ηλικιωμένη κάπως, είδε ότι το άνθρωπος του Θεού και τον εκάλεσε στο σπίτι της για να του κάνει το τραπέζι. Γινή, και εκεί γινή μεγάλη, δηλαδή πλουσία, και εκράτησε αυτόν φαγήν άρτρο. Τον εκάλεσε στο σπίτι της να του κάνει το τραπέζι. Και για να το εφικανού του εισπορεύεστε αυτόν, εξέκλεινε του εκεί φαγήν. Και όσες φορές κατέβαινε από το βουνό, περνούσε από εκεί, διότι εκείνη επέμενε, έτσι να ήταν το πράγμα, να περνούσε από το σπίτι της για να του κάνει το τραπέζι, να τον φιλοξενήσει. Εδώ βλέπουμε μία θαυμασία φιλοξενία, όπως θα δείτε και λίγο πιο κάτω, ότι η φιλοξενία δύναται διαρκώς να πλουτίζεται. Δεν πρέπει δε να δείξουμε την φιλοξενία μας από την αρχή απεριόριστον, να το ξέρετε αυτό. Θέλει λίγο προσοχή, διότι δεν είμαι θα προφήτε να αντιληφθούμε εκείνον τον οποίο φιλοξενούμε, εάν θα ήξιζε να φιλοξενηθεί ή μήπως μας επιφέρει και κάποιο κακό, διότι βάζεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου που σου χτυπάει την πόρτα, τον βάζεις και τρώει και πίνει και κοιμάται και σου βγάζει τα μάτια. Τώρα πώς σου βγάζει τα μάτια ο φιλοξενούμενος? Όπου θέλει ας πάει το μυαλό σας να αντιληφθείτε πώς μπορεί να βγάλει τα μάτια του σπιτιού που φιλοξενείτε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Εάν δούμε όμως ότι ο άνθρωπος ο οποίος τον οποίο φιλοξενούμε είναι άξιος φιλοξενίας, τότε δυνάμεθα να αυξήσουμε τη φιλοξενία μας, να τη βελτιώσουμε. Και έτσι η γυναίκα αυτή έβλεπε διαρκώς ότι ήταν άξιος άνθρωπος για να φιλοξενείται και τον καλούσε πάντα εις το σπίτι της προς φιλοξενία. Ασκούσε μία αρετή δηλαδή της φιλοξενίας, που την εποχή εκείνη, επειδή δεν υπήρχαν ούτε ξενοδοχεία ούτε τόποι να μείνει κανείς όπως σήμερα υπάρχουν, και οι οδηπορίες ήσαν χοπιαστικές, η φιλοξενία ήταν μία από τις πρώτες αρετές. Εάν δε κανείς και φιλοξένει ανθρώπους του Θεού, αυτό ήταν μία τονισμένη φιλοξενία. Θα ήθελα να σας θυμίσω τους λόγους του Κυρίου μας που είπε ότι εκείνος που φιλοξενεί εν ονόματι μαθητού μου, τότε μισθών μαθητού λείψεται. Και εκείνος που φιλοξενεί προφήτην εν ονόματι μου, αυτός μισθών προφήτου λείψεται. Δηλαδή, εάν κάποιος άνθρωπος φιλοξενήσει έναν μαθητή του Χριστού, ο μαθητής αυτός έχει κάποια αποστολή, ή απόστολος είναι, έχει μία αποστολή, ο φιλοξενών θα πάρει τον ίδιο μισθό που παίρνει και εκείνος ο οποίος στέλνεται ως απόστολος του Χριστού. Δηλαδή, εκείνος που φιλοξένησε τον Απόστολο Παύλο ή εκείνοι που φιλοξένησαν τον Απόστολο Παύλο παίρνουν τον ίδιο μισθό που θα έπαιρνε και ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο. Κάπου δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος δια μια ηλικιωμένη γυναίκα εδώ στην Ελλάδα που στάθηκε πραγματική του μητέρα στη φιλοξενία? Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και την επαινεί. Εκείνος που φιλοξενεί προφήτην, τότε αυτός παίρνει μισθόν προφήτου. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δεν το λέγω εγώ, το βεβαίνει ο Κύριος. Ότι θα πάρει το μισθό του στη Βασιλεία του Θεού όπως θα έπαιρνε και ο προφήτης ή ο Απόστολος ή ο μαθητής. Αυτή η γυναίκα συνεπώς είχε μισθόν προφήτου. Πριν ακόμη το βεβαιώσει ο Κύριος, δεν έχει σημασία. Αλλά επειδή πολύ συχνά πήγαινε ο προφήτης εκεί στο σπίτι, γι' αυτό και κάποια φορά λέγει η γυναίκα στον άνδρα της, «Ιδού δι έγνων ότι άνθρωπος του Θεού Άγιος ούτως διαπορεύεται εφημάς διαπαντός». Έγνων. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Να, εκατάλαβα, διαπίστωσα ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Την πρώτη φορά σκέφτηκε φιλοξενία, ένα τραπέζι. Τέλει. Ξανά και ξανά τραπέζι. Μετά όμως τι διαπιστώνει? Ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Διεπίστωσα λοιπόν ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν θα μας βγάλει τα μάτια μας στο σπίτι που μπήκε. Είδατε? Και λέει στον άνδρα της, «Ποιήσομεν δι αυτό υπερών τόπων μικρών και θόμεν αυτό εκεί κλίνει και τράπεζα και δίκρον και λιχνίαν».
σκέστε εν το εισπορεύεστε προς εμάς και εκκληνεί εκεί. Τι ωραίο, περιτωμένο, πραγματικά. Μάλιστα έχουμε και μία εικόνα πως ήταν επιπλωμένο ένα δωμάτιο. Βλέπετε, μπορούμε πολλά πράγματα να μάθουμε από την αρχαιότητα μέσω τέτοιων εκφράσεων, διηγήσεων κλπ. Περιγραφών. Να του κάνουμε ένα μικρό δωμάτιο στην ταράτσα, στο υπερό. Σημειώσατε ότι τα καλύτερα δωμάτια ενός σπιτιού ήταν πάντοτε εκείνα που ήσαν στην ταράτσα. Δηλαδή, στο υπερό, στο δεύτερο πάτωμα. Εκεί ήταν το δωμάτιο της προσευχής, εκεί έβαζαν πάντα τους επισκέπτες και τους καλύτερα φιλοξενημένους. Εκεί να βάλουμε ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι, έναν δίφρο, ένα σκαμί. Δηλαδή, ένα μικρό καναπεδάκι χωρίς να ακουμπιστεί ρε σύνοτον, χωρίς αυτό. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα μία καρέκλα, θα λέγαμε στη γλώσσα μας. Και λιχνία, και να λιχνάει. Για το βράδυ να φωτίζει. Και όποτε έρχεται ο άνθρωπος του Θεού εδώ στην πόλη μας, να τον φιλοξενούμε στο δωματιάκι αυτό. Συμφωνεί σύζυγε, συμφωνούς. Εδώ είναι το αγαπημένο ζεύγος. Είναι κάτω από τέτοιες συνθήκες ο γάμος είναι δεδομένος. Πραγματικά είναι δεδομένος. Μόνο όμως όταν συμφωνούν οι σύζυγοι για κάθε τι καλό. Όταν δεν συμφωνούν είναι πηγή πολλού κακού και μεγάλων συμφορών ο γάμος. Κάποια φορά από τις πολλές που ο προφήτης είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι, λέει στον υπηρέτη του τον Γεζί. Ο προφήτης λοιπόν είχε έναν υπηρέτη, θα τον ενθυμίστε, έλεγε τον Γεζί. Με αυτόν θα συμβεί ένα επεισόδιο, να τον ενθυμίστε λοιπόν. Λέει στον υπηρέτη του, δεν είναι το προφήτης ο Γεζί, είναι το μόνο υπηρέτης, τίποτε άλλο. Φώναξέ μου αυτήν την σωμανίτιδα γυναίκα. Είναι στο υπερόν επάνω. Δηλαδή φώναξε την κυρία του σπιτιού να έρθει επάνω να τη δω. Και την εκάλεσε. Και όταν ενεφανίστηκε αυτή, της λέγει, ιδού εξέστησα σημείν πάσαν την έκσταση ταύτην. Μας εξέπληξες με αυτήν την έκπληξη. Βλέπετε, οι Εβραίοι χρησιμοποιούν και το ρήμα και το ουσιαστικό, είναι της ίδιας ρίζας και δίνεται τόνος, όπως χαίρομαι χαρά μεγάλη, ευαγγελίζομαι ημίν χαρά μεγάλη, έτσι η ευαγγελισμόν. Μας εξέπληξες με την καλή σου καρδιά, μας εξέπληξες με τη φιλοξενία σου, διότι το να μας παραχωρήσεις ιδιαίτερο δωμάτιο με την επίπλωσή του και με όλα τα καλά και όσες φορές έρχομαι εδώ να φιλοξενούμε, αυτό με εκπλήσει. Ξέρετε τι συμφανερώνει αυτό? Ότι ο Ελισαίος είναι ο καλλιεργημένος άνθρωπος. Είναι ο καημός μου αυτή η περίπτωση. Σας το έχω πει και άλλες φορές και το έχω εκφράσει και στο ανώτερο κατηχητικό θηλαίων, ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που πιστεύει στο Θεό ή κάνει κάποια καθήκοντά του. Αχ, αυτό το καθήκοντά του είναι κάτι τόσο στεγνό. Τέλος πάντων, τα καθήκοντά του εις τον Θεό, πάει στην εκκλησία, κάνει την προσευχή του, μελετάει την Αγία Γραφή, κάνει ελεημοσύνη, δεν είναι αρκετό. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Λυπούμε που υπάρχουν κοσμικοί άνθρωποι που έχουν καλλιέργεια. Σου λέει δεν πιστεύω εις τον Θεό και έχουν καλλιέργεια. Είναι αυτό που πολλές φορές βλέπουμε σε ανθρώπους και λέμε είναι καλός άνθρωπος, είναι ευγενής, δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Δεν είναι δυστύχημα να βλέπεις τον άθεο να είναι καλλιεργημένος και ο πιστός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, να μην είναι καλλιεργημένος? Δεν είναι κρίμα? Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το αισθάνομαι. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο σωστός πνευματικός άνθρωπος, είναι καλλιεργημένος άνθρωπος, είναι ευγενής, είναι διακριτικός, εκτιμά το ωραίο, εκτιμά την προσφορά. Όλα αυτά τα έχει ο πνευματικός άνθρωπος. Βλέπουμε ανθρώπους, από τους πνευματικούς μας ανθρώπους, που μιλάνε άσχημα μεταξύ τους, κάνουν επισκέψεις άκερες και ο άλλος ενοχλείται. Εν ονόματι της φιλίας και της γνωριμίας, αν θέλετε, και της πνευματικής αδελφοσύνης. Σας τα έχω ξαναπεί, τα ενθυμίστε. Κάνουν άκερες επισκέψεις. Πάει καλοκαίρι 2 ή 3 ώρες σε ένα σπίτι. Άλλο θέλει να κοιμηθεί λιγάκι. Μα είναι φίλος μου. Καλά, είναι φίλος. Δεν θέλει να κοιμηθεί λιγάκι. Δεν θέλει λίγο ησυχία ο άνθρωπος αυτός. Ή πάει κάθε μέρα. Προσέξτε, πάει κάθε μέρα σε ένα σπίτι. Θα βαρεθεί ο άλλος. Πάει, σε σκεπάζει την κατσαρόλα ή τη μαγειρεύει μέσα. Θα ενοχληθεί ο άλλος. Σωστό. Σωστό. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Έτσι θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Ας προσέχουμε το σημείο αυτό να είμεθα σωστά παιδιά του Αγίου Πνεύματος. Να έχουμε δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλες τις πτυχές και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Θα το πω άλλη μια φορά. Είναι κρίμα άθεοι να είναι καλλιεργημένοι και πνευματικοί άνθρωποι να μην είναι καλλιεργημένοι. Ο προφήτης λοιπόν είναι το καλλιεργημένο. Α, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια παρανόηση. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο πνευματικός άνθρωπος, το να μετέρχεται την ευγένεια, αυτό δεν είναι πολύ σωστό, γιατί τάχα η ευγένεια είναι κοσμικό φαινόμενο. Ποιος σας το είπε αυτό? Πού το είδατε γραμμένο αυτό? Και πρέπει πάντα να μιλάμε βανάφως στους άλλους ανθρώπους, να γινόμεθα ελεγκτέ, να γινόμεθα εισαγγελείς των πράξεων των άλλων, για να δείχνουμε με τον τρόπο αυτόν ότι είμεθα πνευματικοί άνθρωποι. Ποιος σας το είπε? Και ότι δεν μπορώ να πω στον άλλον, ο οποίος έβρισε επί παραδείγματος, ευλασφήμισε, δεν έκανε κάτι καλό. Βέβαια θα τον επιπλήξω, αλλά ή θα του κάνω μια παρατήρηση, ή θα του κάνω μια συμβουλή. Ανάλογα τι ώρα θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει. Θα γίνει με καλό τρόπο. Διότι αν θα το κάνω με καλό τρόπο, καλή μου η ενέργεια, καλή μου η ορμή, αλλά κακός ο τρόπος. Και όταν με κακό τρόπο προσφερθεί κάτι το καλό, τι θα επιτύχω? Τίποτα. Όταν ο άλλος είναι θυμωμένος και ξαναβρίσει, τι επέτυχα? Τίποτα. Ή θυμώσου ή κάνω επεισόδιο μαζί του, τι επέτυχα? Τίποτα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει με πολύ πάντοτε λεπτότητα και ευγένεια να κινούμε στους άλλους ανθρώπους. Αυτό που θα λέγαμε με τη γλώσσα τη λέξη πολιτισμένος άνθρωπος. Αλλά ο πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ο άνθρωπος του πολιτισμού, του ανθρωπίνου πολιτισμού. Ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Στα βουνά είναι ο προφήτης Ελισέως, αλλά είναι ευγενής. Αν πρέπει να μιλήσει κάποτε σκληρά, θα μιλήσει, όπως έχει μιλήσει κι άλλο. Και ο ευγενής θα μιλήσει κάποτε σκληρά, χωρίς όμως με αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπει την ευγένεια ή τους καλούς τρόπους. Ιδού λοιπόν εξέστησας ημίν εμένα και τον Γεζί τον υπηρέτη μου, πάσαν την έκσταση ταύτην για όλα αυτά τα οποία μας έχεις κάνει. Τι διποιείς εσύ? Τι διποιείς εσύ? Τι να σου κάνουμε? Τι να σου προσφέρουμε? Τι να σου ανταποδώσουμε? Είναι πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι πρέπει πάντα να παίρνουν, αλλά ποτέ να μην δίνουν. Όχι, πρέπει και να παίρνουμε, πρέπει και να δίνουμε. Ύστερα, πώς να το κάνουμε, έτσι είναι. Ή έστει λόγος ή προς τον βασιλέα ή προς τον άρχοντα της δυνάμεως. Μήπως έχεις κάποιο πρόβλημά σου, κάποιο θέμα σου, να μιλήσω στον βασιλέα ή στον στρατηγόν. Θα λέγαμε τον στρατηγόν του στρατεύματος, ε. Μήπως θέλεις? Δηλαδή, είχε μέσα ο προφήτης και εδώ μιλεί περί των μέσων. Είναι απλό το θέμα. Αυτόν αποκαλυπτικόν μιας πτυχής που προηγουμένως που σας είπα ότι μπορούσε να μιλούσε και βιαίος ο προφήτης. Στους βασιλείς πώς μιλούσαν? Και ο προφήτης Ηλίας και ο Ελισέος. Βιαίο. Τι είχε πει κάποτε στον Ιωράμ? Του λέει, τι σχέση έχω εγώ με σένα, ναι? Όταν τον ερώτησε τι πρέπει να κάνουμε εδώ που φτάσαμε εναντίον των Εδωμητών. Το λέγαμε την περασμένη φορά. Τι σχέση έχω εγώ με σένα, ναι? Του λέγει. Αλλά έχει χάρη ο βασιλεύς του Ιούδα. Χάρη είναι αυτού, θα σου απαντήσω. Κατά τα άλλα δεν θα σου θα απαξιούσε να σου απαντήσω. Λοιπόν, παρότι ασκούσε έλεγχο εις το παλάτι, είχε σχέσεις με το παλάτι. Διότι το να φτάσει να πει τι θέλεις να μιλήσω στον βασιλέα, αυτό φανέρωνε ότι είχε σχέσεις, έτερον εκάτερον. Ήταν άνθρωπος που μπορούσε να επηρεάζει καταστάσεις. Ήταν στρατηγών. Εδώ έχουμε κάποιο μέσον? Δεν έχουμε μέσον. Είναι μια περίπτωση μιας εξυπηρετήσεως. Πολλές φορές μου λέγουν άνθρωποι ότι δεν είναι αμαρτία να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσον. Όλα τα μέσα δεν είναι πάντοτε αμαρτία. Τρομάζουν γενικεύοντας το θέμα ότι παν μέσον είναι αμαρτία. Κάθε πλάγιος τρόπος είναι εφάμαρτος. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μέσον και να μην είναι αμαρτία. Γνωρίζουμε έναν ιατρό, ο οποίος είναι καλός, εμείς τον γνωρίζουμε, δεν τον γνωρίζει ο άλλος που έχει ανάγκη, πάμε του μιλάμε και λοιπά, αυτό δεν είναι αμαρτία. Ακόμη και πλήθος άλλες περιπτώσεις, σε υπηρεσίες και τα λοιπά. Ξέρετε πότε είναι αμαρτία το μέσον? Όταν θα πετάξω τον άλλον από τη μέση, θα πατήσω στην κοιλιά του απάνω, στα σπλάχνα του, θα τον τσαλαπατήσω για να σταθώ εγώ. Αυτό είναι αμαρτία. Όταν δηλαδή θα πρέπει να βάλω έναν άνθρωπο να βγάλουν κάποιον για να πάω εγώ εκεί πέρα. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Είναι φανερό. Αλλά το να τύχω μιας εξυπηρετήσεως που δεν θα βλάψω κανέναν, δεν είναι αμαρτία. Ωστόσο, τι απήντησε η γυναίκα αυτή? Είδε είπεν, εν μέσω του λαού εγώ είμαι οικό. Μπα, ευχαριστώ πάρα πολύ άνθρωποι του Θεού. Είμαι πλουσία. Έχω πολύ λαόν, δηλαδή έχω πολύ υπηρετικό προσωπικό. Δεν έχω ανάγκη. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Εδώ ακόμη κρίνεται το βάρος της φιλοξενίας της, ότι είναι ανιδιοτελής η φιλοξενία της. Δεν φιλοξενεί για να έχει κάποιες σκοπιμότητες. Πολλές φορές, ξέρετε, εμείς πλευρίζουμε κάποιον άνθρωπο, ανοίγουμε σχέσεις και δοσοληψίες, γιατί ποντάρουμε στο μέλλον. Λέμε, αυτός είναι χρήσιμος. Δεν ξέρεις, μπορεί κάποτε να τον χρειαστούμε. Ίσως όχι σήμερα, αύριο ναι. Οπότε κάποια φορά αρχίζουμε, όταν αναπτύξουμε φιλίες με ένα πρόσωπο και λοιπά, ή πρόσωπα, αυτά τα πρόσωπα μετά να τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν στην ζωή με τα μέσα. Ζουν, δηλαδή μόνιμη κατάσταση, με αυτές τις φιλίες. Αυτό δεν είναι καλό. Άλλο πράγμα εκτάκτως να χρειαστώ έναν άνθρωπο που θα πρέπει να με εξυπηρετήσει, και άλλο πράγμα να ζω μονίμως κάτω από τέτοιες γνωριμίες για να περνάω καλά. Είναι πάρα πολύ κακό και απαράδεκτο. Τότε έφυγε η γυναίκα, πήγε κάτω στο σπίτι της. Λέει στον Γεζί, τι δίπη είσαι αυτή, τι να της κάνουμε, τι να της δώσουμε. Βλέπετε, ο προφήτης επιμένει. Είναι η Αγία επιμονή προκειμένου να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας. Όχι εκείνο το, αφού δεν θέλει, τι μας νοιάζει. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πει, αφού δεν θέλει, τι μας νοιάζει. Επιμένει εις το να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Και λέει ο Γεζί, πρόσεξα ότι αυτή δεν έχει παιδιά, και ο σύζυγός της είναι πρεσβύτης, είναι ηλικιωμένος άνθρωπος. Τι θα έλεγες γι' αυτό? Για ξαναφώναξέ την. Τι φωνάζει επάνω? Και της λέει ο Ελισέ, του χρόνου τέτοιο καιρό θα ζεις και θα έχεις παιδί στην αγκαλιά σου. Δεν τη ρώτησε, θέλεις παιδί, δεν θες παιδί? Τέτοιον καιρό θα έχεις παιδί στην αγκαλιά σου. Τότε εκείνη του λέει, Κύριε, μη διαψεύσει την δούλη σου. Διαψεύσει, μην τη διαψεύδομαι. Δεν θα διαψεύσεις την δούλη σου. Εγώ δεν σου ζήτησα παιδί. Μάλιστα, αυτό το σημείο, δεν σου ζήτησα παιδί. Θα του το πει λίγο αργότερα από ένα περιστατικό. Εγώ δεν σου ζήτησα, εσύ μου το δίνεις. Το δέχομαι, το θέλω, αλλά με έναν όρο. Πρόσεξε, μη με διαψεύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Το να μην έχω το που έχω πάρει απόφαση να μην έχω. Το να αποκτήσω όμως ένα, ή να μου πεις ότι θα αποκτήσω και δεν θα αποκτήσω, θα μου γεννήσεις πάλι ελπίδες. Και άμα διαψευθώ, θα πικραθώ. Ή άμα μου πεθάνει το παιδί, τι θα γίνουν οι ελπίδες μου? Θα διαψευστώ και θα πικραθώ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, δέχομαι το δώρο σου, αλλά δεν θα με διαψεύσεις. Μην ξεχνάς δε ότι εγώ δεν σου το ζήτησα. Πράγματι η γυναίκα αυτή εγκυμόνησε και έτεκε ιών. Γέννησε ένα αγόρι, όπως της το είπε ο προφήτης. Και μεγάλωσε, ιδρύνθη το παιδάριον. Όσο να μεγαλώνει, έγινε ίσως παιδί 10 χρονών, κάπου εκεί. Και ήταν καλοκαίρι. Όλο το προσωπικό, τότε δεν είχαν κομπίνες ούτε τρακτέρ, όλοι πήγαιναν στα χωράφια να βοηθήσουν στο θέρισμα. Όλο λοιπόν το προσωπικό, υπηρέτε, δούλοι, οι πάντες, ο σύζυγός της, είχαν πάει στα χωράφια για θερισμό. Το μικρό, το παιδί, λέει στη μητέρα του: «Μητέρα, να πάω κι εγώ στα χωράφια, στον πατέρα μου?» «Πήγαινε», του λέει, «παιδί μου». Πήγε λοιπόν εκεί. Αλλά το παιδί έπαθε ηλίαση. Το χτύπησε ο ήλιος. Και κάποια στιγμή λέει στον πατέρα του: «Την κεφαλή μου, την κεφαλή μου». Δηλαδή, «το κεφάλι μου, το κεφάλι μου». Ένα είδος εγκεφαλίτιδος από την ηλίαση. Βέβαια δεν το θεώρησε πολύ σπουδαίο ο πατέρας το θέμα και λέει σε έναν υπηρέτη εκεί: «Πάρ' το παιδί και πήγαινε το στη μάνα του». Το να πει κανείς: «Πονάει το κεφάλι μου», ξαφνικά πονάει το κεφάλι, δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν το επήγε το παιδί στο σπίτι, η μητέρα πήρε το παιδί στα γονατά της. Δείχνει λοιπόν δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος άνδρας. Σας είπα 10 χρονών παιδί, ας πούμε, υπόθεση. Ως το μεσημέρι το παιδί στα γόνατα της μητέρας του πέθανε. Πέθανε. Τότε η γυναίκα αυτή, γενναία γυναίκα, θα το είδετε, δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα από την σοφή και τη γενναία γυναίκα. Όταν λέμε όμως σοφή, όταν λέει η Αγία Γραφή σοφή γυναίκα, είναι η μυαλωμένη. Δεν είναι σοφή με τα πανεπιστημιακά πτυχία, αλλά η μυαλωμένη, αυτή που έχει μυαλό πρακτικό και βρίσκει λύσεις. Σοφή γυναίκα και ανδρεία, άλλο ανδρεία, άλλο σοφία. Εκεί η σοφία, η πρακτικότητα είναι του μυαλού, υπόθεση, ενώ η ανδρεία είναι της βουλήσεως, βουλητική, όχι αυταρχική. Προσέξτε, ούτε μητριαρχική που κυβερνάει αυτή τα πάντα. Όχι, να φυλάξω ο Θεός. Αλλά σοφή και ανδρεία γυναίκα. Είναι η ιδεώδης τύπος γυναικός. Χωρίς να πει σε κανέναν τίποτε, παίρνει το παιδί και το ξαπλώνει επάνω ή στο κρεβάτι του προφήτου. Νεκρό το παιδί. Το πήγε πάνω στο υπερόν, το ξάπλωσε στο κρεβάτι του προφήτου. Εδώ θα δείτε και την πίστη της γυναικός. Κλείνει την πόρτα και φωνάζει έναν υπηρέτη, κάποιον βρήκε, όχι, έναν άνθρωπο βρήκε, και τον στέλνει στον άνδρα της να τη στείλει μίαν όνον και έναν υπηρέτη. Αυτός, χωρίς να το ανακοινώσει ότι το παιδί πέθανε, τίποτε. Και εκείνος της μηνύει: «Τότε τι το κάνεις», λέει, «ας πούμε για καμιά αφιέρωση, κάτι, ξέρω εγώ, ούτε Σάββατον είναι, ούτε νεομηνία που ήταν εορτή». Εκείνη είπε: «Ειρήνη, καλά, δεν συμβαίνει τίποτε». Ανδρεία γυναίκα, πραγματικά. Άλλη θα βάζει τις φωνές, θα ξεσήκουν όλη τη γειτονιά. Σαμαρώνει την όνον, παίρνει και τον υπηρέτη και του λέει: «Δρόμο για το Καρμήλιον. 5 με 6 ώρες δρόμος». Όταν έφτασαν κοντά εκεί που έμενε ο προφήτης, ο προφήτης είδε την γυναίκα. Δεν του απεκάλυψε όμως ο Θεός για ποιον σκοπό είχε πάει. Και λέει στον Γεζί: «Πήγαινε, πες της, τι συμβαίνει?» Είναι καλά η ίδια? Είναι καλά ο σύζυγός της? Είναι καλά το παιδί της? Και θα τα υποβάλει. Η ειρήνη εσύ, η ειρήνη το ανδρί σου, η ειρήνη το παιδαρίο. Και εκείνη είπε: ειρήνη, όλα είναι πολύ καλά. Γιατί δεν ήθελε να απαντήσει στον Γεζί, τον υπηρέτη, ήθελε προσωπική συνάντηση. Δεν είπε ψέματα. Καλά, όπως λέμε πολλές φορές, τι κάνουνε σπίτσες, καλά. Τώρα θα καθίσουμε να λέμε τα δικά μας. Λέμε καλά. Καλά, ευχαριστώ. Δεν είναι ψέμα. Είναι αυτή η απάντηση, η συνήθις. Ξαναλέγω, δεν είναι ψέμα. Καταφθάνει όμως στον προφήτη και πέφτει στα πόδια του. Αγκάλιασε τα πόδια του. Ο Γεζί δεν αντιλαμβάνεται και νομίζει ότι αυτό θα το απρεπές δια τον προφήτη μια γυναίκα να του αγκαλιάζει τα πόδια. Και την έσπρωξε να απομακρυνθεί, να αφήσει τα πόδια του προφήτου. Και εκείνος απαντάει: άφεσε αυτήν, ότι η ψυχή αυτής κατόδυνος αυτή. Άστινε. Άστινε. Μην το θεωρήσεις ότι αυτό είναι απρεπές. Η ψυχή της είναι γεμάτη από δύνη, από πόνο. Και την ερωτά: τι σου συμβαίνει? Και εκείνη λέγει: μη της άμυνη ον παρά του Κυρίου μου. Μήπως σου ζήτησα παιδί? Δεν σου ζήτησα παιδί. Μόνος σου μου είπες να μου δώσεις παιδί. Λοιπόν, και σου είπα μη με διαψεύσεις, ότι ου κύπα ου πλανήσεις με τεμού. Δεν σου είπα να μην με διαψεύσεις? Το παιδί μου πέθανε. Λοιπόν, κάνε καλά τώρα. Εγώ σου είπα να μην με διαψεύσεις. Κάνε καλά. Ναι, λέγει ο Ελισσαίος. Στρέφεται προς τον Γεζί. Ζώσε την οσφή σου, που σημαίνει θα ανεβάσεις πιο πάνω το χιτόνος για να ανοίξεις δρόμο. Πάρε και τη βακτηρία μου, τον μπαστούνι μου, και τρέχα γρήγορα. Στο δρόμο, εάν έβρεις άνδρα, ούκ ευλογήσεις αυτόν. Και εάν ευλογήσεις ο ανήρ, ούκ αποκριθείς σε αυτό. Θα πεις το καλημέρα. Τίποτα. Που σημαίνει γρήγορα. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος κάποτε στους αποστόλους του: και στον δρόμο χαίρετε δεν θα πείτε, για να μην καθυστερήσετε. Και θα βάλεις την βακτηρία μου εις το πρόσωπο του παιδαρίου. Θα βάλεις τον μπαστούνι μου εις το πρόσωπό του. Εδώ. Η μητέρα δεν ησυχάζει. Ορκίζομαι εις τον ζώντα Κύριον, λέγει. Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν έλθεις εσύ. Όχι ο υπηρέτης σου, εσύ θα έρθεις στο σπίτι μου. Και της κάνει το χατήρι να πάει εκείνος. Καλά της λέγει. Και πορεύει ο πίσω αυτής. Ξοπίσω λοιπόν και εκείνος πολύ γρήγορα να φτάσουν. 5-6 ώρες που έφυγε η γυναίκα από εκεί να έρθει στον προφήτη. Και άλλες 6 ώρες να επιστρέψει. 12 ώρες. Δεν κατηναλώθησαν μέχρι να πεθάνει το παιδί, να το βάλει στο κρεβάτι και να αποφασίσει, ή εκεί που πιάνουν κουβέντα ακόμα 1-2 ώρες. Πρέπει να πέρασαν το λιγότερο 13-14 ώρες. Γιατί το λέγω αυτό? Να το κρατήσετε μόνο, θα το δείτε το γιατί. Και τότε πήγε ο Γεζί, έβαλε την βακτηρία επάνω στο πρόσωπο του παιδιού, ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Πήγε μόνος του. Δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι. Άνοιξε την πόρτα του υπερόου, έβαλε την βακτηρία, ούκην φωνή, ούκην ακρόασης. Η πίστη του υπηρέτου ήτο πολύ μικρά. Διότι έπρεπε και ο υπηρέτης να πιστεύει. Δεν αναισθήθη το παιδί, δεν έγινε τίποτα με το παιδί. Το παιδί νεκρό. Ούκη γέρθη το παιδάριον. Καταφθάνει ο προφήτης και βλέπει το παιδί στο κρεβάτι του, στο κρεβάτι το δικό του. Του προφήτου το κρεβάτι. Τεθνικός. Το παιδάριον τεθνικός. Πεθαμένο. Τους βγάζει όλους έξω. Κλείει την πόρτα. Και έμειναν αυτός και το νεκρό παιδί. Και προσήφξα το προς Κύριον. Έκανε προσευχή στον Θεό. Και τότε ανέβηκε στο κρεβάτι. Και εξάπλωσε επάνω στο παιδί ως εξής. Ακούσετε. Και έθηκε το στόμα αυτού επί το στόμα αυτού, και τους οφθαλμούς αυτού επί τους οφθαλμούς αυτού, και τα σχήρας αυτού επί τας χείρας αυτού, και διέκαμψεν επ' αυτόν και διεθερμάθη η σάξη του πεδαρίου. Στόμα με στόμα, μάτια με μάτια, χέρια με χέρια. Μη μου πείτε ότι έγινε τεχνητή αναπνοή. Γι' αυτό σας είπα, είχαν περάσει 14 ώρες. Η τεχνητή αναπνοή, έστω και αν ήταν άγνωστη, γιατί οι κατήγοροι του χριστιανισμού που βρίσκουν πολλά, έκανε τεχνητή αναπνοή ο προφήτης. Την ήξερε μόνο εκείνος, δεν την ήξερε κανείς άλλος. Λάθος. Η τεχνητή αναπνοή ή η μάλαξη της καρδιάς μπορεί να γίνουν την ώρα που έχουμε τον άνθρωπο που πεθαίνει, όχι να έχουν περάσει 15 ώρες. 15 ώρες, ξέρετε τι σημαίνει? Αρχίνισμα και ακαμψίας πλέον. Είναι γνωστό. Άρα αποκλείεται η περίπτωση. Το έκανε 7 φορές αυτό. Κατέβαινε από το κρεβάτι και ξανά ανήρθετο και το ξανά έκανε 7 φορές. Ο αριθμός 7, που δείχνει ότι δεν πρόκειται περί φυσικού πράγματος, αλλά περί υπερφυσικού. Και όταν τελείωσε και η 7η φορά, όπως θα δούμε δια τον αίμα, το Σύρο θα του πει 7 φορές θα μπει στο ποτάμι για να γίνεις καλά από τη λέπρα σου. Και όταν τελείωσε και η 7η φορά, ήνυξε το πεδάριον του οφθαλμού αυτού, ανεστήθη. Και τότε λέει στον Γεζή, φώναξε τη γυναίκα επάνω. Και έρχεται η γυναίκα και της λέγει, πάρε το παιδί σου. Το ίδιο είχε πει και ο προφήτης Ηλίας, που ανέστησε το παιδί εκείνης της χείρας, πάρε το παιδί σου. Και ο Κύριος όταν ανέστησε τον ιόν της χείρας της Ναΐν, τι είπε? Πάρε το παιδί σου. Τι χαριτωμένο αυτό, αλήθεια. Έχουμε και μία ανάσταση από τον προφήτη Ελισέων, όπως ανάσταση και από τον προφήτη Ηλίαν. Οι πατέρες στην πράξη αυτή βρίσκουν κάτι πάρα πολύ ωραίο και σπουδαίο. Λέγουν το εξής, ότι όταν εστάλει ο Γεζή με την βακτηρίαν, ορθώς δεν ανεστήθη το παιδί. Ήταν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Ο νόμος δεν μπορούσε να αναστήσει τον άνθρωπο. Έπρεπε να ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού. Και εκείνο, στόμα με στόμα, μάτια με μάτια, χέρια με χέρια, σημαίνει έπρεπε, παίρνοντας τη θέση του Υιού του Θεού ο προφήτης Ελισέως, έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος όμοιος με εμάς, να πάρει τη θέση μας και να μας δώσει πνοή για να αναστηθούμε. Ότι δεν ήταν επαρκής πλέον ο νόμος, αλήτω η χάρις του Θεού, εκείνη η οποία θα ανέστενε τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουν ωραιότατα εδώ οι πατέρες το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Αλλά η ώρα, αγαπητοί μου, συνεπληρώθη και εδώ θα τελειώσουμε τα δύο περιστατικά από το κεφάλαιο. Μένουν ακόμη άλλα δύο, μένουν τρία σας είπα, άλλα δύο είναι, αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός μετά από τις μετά από το Πάσχα. Συγκεκριμένα θα έρθουμε την Τετάρτη του Θωμά. Πρώτα Τετάρτη του Θωμά. Ναι, Τετάρτη του Θωμά θα επανέλθουμε, πρώτα ο Θεός. Σας εύχομαι για το Πάσχα, όπως και στη Λάρισα σας ευχήθηκα. Σας εύχομαι να έχετε πολύ ευλογία, καλό Πάσχα, και πάλι θα επαναλάβω, όλα αυτά που λέμε ως λόγον του Θεού πρέπει να μας κάνουν να αισθανόμεθα την αγάπη του Θεού να διαθερμαίνει την ύπαρξή μας και να αποκτούμε περισσότεραν και περισσότεραν γνώση του αληθινού Θεού. Καλό Πάσχα!